بالآلة والمأدية.
Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Charles Wirep wara mikrofonu nsemmilkom u nilqakom għal din is-seba edizzjoni ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Matul dan is-sajf għal dawk li forsi ma semawx l-edizzjonijiet kollha mill-bidu, qegħdin nitgħu ma' mistiedna, riċerkaturi, studjużi li fir-riċerka tagħhom iltgħu ma' vjaġġaturi li ġew Malta, li ġew iżuruna, jew biex joqogħdu hawn fit-tul jew żjara qasira imma li ftit jowis dejjem impressjonatom minn xi aspett jew ieħor. Mhux dejjem pożittiv għal kollox. Illum wara li tqajna ma' dawk il-vjaġġaturi li fis-seklu 18 kienu jingħaqdu f'dak li kien jissejjaħ Grand Tour, illum ħanaqilbu folja oħra. Se nħarsu għall-bidu mhux lejn daqstant nies li ġew hawnhekk għalkemm ġabuhom in-nies, imma se nħarsu lejn prodotti. Provvedimenti dak li kienu jieklu il-Maltin, il-Kavalliri. Dawn il-prodotti fil-biċċa l-kbira ġew minn Sqallija, imma minn pajjiżi oħra wkoll matul is-snin. U għalhekk tajjeb li bil-qala u l-moqdif niftakru li f'Malta kien jiġi l-biċċa l-kbira tal-provvediment li kellna bżonn bħala poplu biex nitrejqu minn jum għal jum, minn sena għal sena, b'attenzjoni kbira li ma jmurx jiġi xi żmien li ninqabdu jew niġu assedjati ġraw fl-istorja u ma jkollniex biżejjed moħħ imbejjed żejt laħam u aktar ma nersqu qrib tagħna ħwejjeġ oħra bħal ta' dam, patata, kafe, ċikkulata. Ħwejjeġ interessanti. Kif ġew Malta? X'reazzjoni kellhom il-Maltin għal dawn il-prodotti tal-ikel? U xi provvedimenti kienu jsiru biex wieħed jaħseb li dal-pajjiż ċkejken imma popolat ma jinqabadx bil-ġuħ. Biex iwieġeb ħafna minn daw id-domandi, għażilna li niltaqgħu ma' Noel Buttigieġ, studjuż, riċerkatur, qed jala id-dottorat tiegħu propju fuq dan is-suġġett tal-ikel, b'attenzjoni partikulari fuq il-ħobs f'Malta, vjaġġ ftit differenti. Bil-qala u l-moqdif ġi wkoll dak kollu li kielu il-Maltin tal-imodi. Kif spiegajt fil-bidu tal-programm, illum is-suġġett huwa pjuttost wieħed li naħseb jinteressa li kulħadd jilħaq li kulħadd, u r-raġuni hija li għalkemm storiku ma huwa xi ħaġa fuq l-iktar biex ngħidu hekk oġġetti essenzjali meħtieġa li kważi qas nagħtu każhom li jistgħu jidħlu fl-istorja ta' kuljum u dana huwa l-ikel. Naħseb li l-ebda suġġett mhux se jinteressa aktar lil bniedem mill-ikel u fejn hu. Kemm huwa għani jew fqir, l-ikel jista' jkun l-unika ħaġa li għandu komuni ma' kulħadd. Fil-fatt, għal dan is-suġġett kif qatt ukoll se niltaqgħu ma' Noel Buttigieġ mhux l-ewwel darba li kien mistieden f'dawn il-programmi, kollega u ħabib tiegħi u fl-istess ħin naf li llum jista' jitqies riċerkatur, studjuż ta' dan is-suġġett komuni probabbli traskurat fl-imoddi mill-aspett storiku tiegħu. U għalhekk qed jindirizza naħseb erja li akkademikalment kważi kważi rari kienet tingħata importanza ħlief forsi taħt il-folklor. Kemm jien żbaljat f'din il-perċezzjoni li għandi.
Nsellimlek ċas u grazzi tal-istadina. Tajjeb li ngħidu li l-fatt li aħna gżira l-assoċjazzjoni tagħna mal-ilma importanti, part li jiddefinixxina b'mod ġeografiku, naħseb li l-baħar fassal ħafna aspetti mill-istorja tagħna. U dan għall-bosta raġunijiet differenti, mill-aspett ta' storja, l-istorja nqisu bħala fotografu jien li minn żmien għal żmien juħu ritratt u dak ir-ritratt joħloq storja sħiħa madwar u kellek tħares lejn l-istorja tal-pajjiż tinduna li sa minn 5,000 sena qabel Kristu ġew l-ewwel bdiewa. Jekk inħarsu mbagħad b'mod ġenerali l-istorja nibqgħu niżlin sa konvoj ta' Santa Marija. Ġifieri hemmhekk għandek minkejja l-wisħa storika kollha u t-tul tagħha l-Malti għandu konnessjoni ċara mal-ilma.
Salva jew ma jsalvax kważi.
Eżatt.
Ilma u ikel u.
Allura fejn tidħol importanza tal-ikel? Semmejt il-bidwi, allura bil-fors semmejt kabbir ta' prodott biex jgħix. U semmejt il-konvoj ta' Santa Marija li fost affarijiet oħra huwa meqjus bħala turning point oħra fil-gwerra kontra l-Assi fit-tieni gwerra dinija. Ġifieri, meta wieħed jaħseb naqra, jinduna li l-eżistenza ta' dal-bnedmin fuq din il-gżira taħdem wara kollox bħal postijiet oħra fuq l-ammont ta' ikel li hemm li jista' jsostnihom.
Kwistjoni ta' provvista biex tissurvivra.
Fil-każ tiegħi l-interess tiegħi partikolari fuq l-ikel. Inti spiegajt tajjeb fil-bidu di mhux Malta biss ma l-attenzjoni li tibda tingħata l-ikel b'mod xjentifiku jżed minn kollox huwa fit-tmeninijiet.
Studji kulturali.
Ta' studji kulturali. Uħud minnhom huma iżjed ibbażati fuq jew ġew iddeterminati jżed minn kollox minn l-aspetti ekonomiċi, allura għandek ħafna riċerkaturi li jitkellmu fuq kif jitkabbar il-prodott il-prezzijiet tal-prodotti, il-kummerċ. Ġifieri minn dak l-aspett riċerkaturi mhux qed jiffoka fuq l-aspetti soċjokulturali jżed minn kollox. Biss, ma tmeninijiet ukoll għandek riċerkaturi oħrajn partikolarment ġejjin mill-kamp tal-antropoloġija u tas-soċjoloġija illi jibdew jixtu daw ġdid fuq kif l-ikel jista' jgħin biex nifhmu s-soċjetà li ngħixu fiha, l-attitudnijiet tagħna, ir-reliġjon u l-ikel pereżempju. Allora minn dak l-aspett iżjed tard storiku wkoll jibda jiddakkar minn dan il-ħsieb u jibda wkoll fassal studji partikolari illi fl-aħħar mill-aħħar ġeluna nifhmu aħjar mhux biss is-soċjetà u kif is-soċjetà taġixxi llum viżavi l-ikel, imma anke dan jibda jsir ukoll mill-aspett storiku.
Din is-sensiela bil-qala u l-moqdif tiffoka normalment fuq nies li jiġu minn barra minn Malta u li fl-imoddi sakemm tfaċċa l-ajruplan u l-vapur tal-istim, ecc., l-iktar ħaġa li jiġu bil-qala bil-qluħ jew bil-moqdif. Imma milli qed tajt inti qabel ma nitruha xi personaġġi li jitruf dal-qasam tiegħek, anki l-provizjonijiet kienu jiġu bil-qala u l-moqdif, l-iktar ħaġa li kif spjegajt diġà. Zammet li dal-poplu ħaj u li ħallitu jgħixaw għax jiena naħseb bħal kull gżira oħra żgħira mdawra bil-baħar jekk ma jkollokx dal-proviżjon iggarantit li ġej regolari naħseb qas jibqgħu hemm kieku l-gżira ma kellix proviżjonijiet garantiti taħt il-fażijiet storiċi differenti tagħha naħseb kieku ħadd ma kien jinteressa ħajjibqa' jgħixaw. X'kienu l-vantaġġi ta' Malta għandha żvantaġġ. Punto di partenza, zvantaċ li aħna maqtu għaj minn kulħadd. Imma kella l-vantaċ li hawnhekk m'aħniex f'nofsi oċean, xi darba jitfaċċa xixini u salvana, ma hawnhekk għandna dik il-kumdita li qegħdin fil-Mediterran. X'huma l-vantaġġi ewlenin li għandu li l-Malta biex bil-qala u l-moqdif jiġu dejjem daw il-provizjonijiet kważi kważi garantiti.
Ħassib partikolari, piuttost magħruf, nirreferi għal Brodella hawnhekk, fost affarijiet oħra ddefinixxa l-gżejjer fil-Mediterran bħala gżejjer tal-ġuħ. U dan sempliċi raġuni li minħabba l-aspetti ġeografiċi li nsibu f'dawn il-postijiet mhux bil-fors li jagħtihom permess li jkabbru l-proviżjonijiet tagħhom, partikolarment fi żmien il-passat, il-qamħ, l-aktar importanti bħala mezz ta' għixien ma kienx daqshekk possibbli. Biss l-istess Brodell u anke ħafna ħassieb oħrajn iżjed tard, mhux bil-fors ħassieb imma pereżempju l-famus Quintinus li s-seklu 16 dan wieħed mill-kavallieri li kiteb l-ewwel deskrizzjonijiet ta' Malta permezz tiegħu fejn jispjega b'mod ċar li kum ma kienx għalija dan il-pajjiż kien imut bil-ġuħ.
Dak vantaġġ kbir mela li aħna qrib għalija.
Eżatt, il-fatt li inti hija stabbilit fejn post daqshekk importanti
għalix qisu daqshekk importanti sqallija x'kellha vantaġġi li Malta ma kellix apparti l-kobor tal-art.
Il-kobor, il-klima minkejja li kienet simili ħafna, għandek mod sostazzjoni ta' ilma.
Il-muntanija lura l-ilma x'majjer.
Għandek il-ħamrija li kienet ħafna iżjed abbondanti milli għandna hawnhekk.
Vulkanu gol.
Għandek il-vulkan għandek l-Etna. Iżjed minn kollox għandek mod ġenerali għandek kundizzjonijiet li huma aktar favorevoli minn dawk li konna ngawdu hawnhekk fil-iżjed ta' Malta.
Frontu ħaxix.
Eżatt, barra minn hekk għandek postijiet partikolari nsemmu jenna f'natu każ il-Likata. Il-fatt li għandek kummerġ qawwi ta' qamħ li minnu kien mhux biss ikoll l-isqalli, ma dan il-qamħ kien jiġi esportat għal postijiet oħra wkoll fil-Mediterran. Ħafna nies jaħsbu li l-qamħ kien jiġi esportat biss għal Malta, ma kien hemm partijiet. Dan huwa perjodu pjuttost interessanti, s-seklu 16, 18, għandek l-iżviluppi tal-Iblis. Smil-kavallieri, ma anke anke kif żmien il-Medjuevu, ma l-iżvilupp tal-belt. Mal-belt inti titlef mal-ewwel il-mod kif issostni lilek innifsek. Allora f'dak is-sens il-belt, l-aktar il-belt fortifikata mal-waqf fil-ħitan kienet minn armatrid tiddependi b'mod dirett fuq l-eliqi tal-madwar, fuq il-bdiewa tal-madwar, li kienu ta' kuljum waslu proviżjonijiet friski tal-ikel għal ġol belt biex jinbijaw ħalli dawk li kienu jgħixu fil-belt innifisa setgħu jgħixu.
Mhux Malta biss għandha għal kull belt fortifikata.
Eżatt. Allora minn dak l-aspett sqallija kienet tilab rwol importanti infatti ħafna drabi tiġi meqjusa bħala l-fossa tal-qamħ għal-Mediterran.
U da jispjega wkoll nowel biex nellaċċjawha mill-ewwel għaliex pereżempju fil-Belt Valletta u Subborg bħal Floriana insibu ħafna mħażen tal-qamħ daw il-fosos famużi li għandna lej Santermu u li l-Furjana u l-Fosos jisimhom magħhom tal-Furjana quddiem il-Knisja San Publju. Naħseb hemmhekk qed juri dal-punt qed jenfasizza dal-punt li qed tajt inti. Jiġifieri il-kavalieri ħasbu mill-bidu li jridu jaħsnu biex jgħixu fihom dawn il-bliet imdawr bis-swar għax tittott il-kottonera wkoll.
Fil-każ ta' Malta naħseb illi kien ħafna uża mill-fatt il-fossa li fiha taħżen il-qamħ għall-belt innifisha. Il-fatt li għandek port bil-qala u l-moqdif. Il-port huwa ċentru importanti illi fih kienu jitwaslu proviżjonijiet sabiex dal-poplu seta' jgħix. Anke qabel l-ordni nnifisha huwa ħażin li nqisu l-qamħ bħala kumdita. Il-qamħ ma kienx kumdita, l-qamħ tant kemm kien neċessarju.
Essenzjali.
Kien essenzjali li kien ukoll element ta' biża, element ta' preokkupazzjoni. Allura il-bżonn li inti tant jiċċipha minn sena għall-oħra illi timla dawn il-fosos bil-proviżjonijiet neċessarji kienet pjuttost inkwetanti. U għandna sitwazzjonijiet fl-istorja fejn naraw li saħan sitra ħloqna mod diplomatiku tratte, dawk li kienu jsejħu tratte, fejn minnhom aħna stajna nixtru qamħ minnar ma nħallsu dazju fuqu.
Misqallija.
Misqallija. Jiġifieri dawk timmorru għall-Medjuevu, speċjalment il-Medjuevu tardif fejn diġà għandna dokumentazzjoni hemmhekk fejn turi dal-affarijiet. U dawn huma tratte li qbgħu jeżistu taħt l-ordni. Biss iżjed interessanti minn kollox naħseb il-fatt illi il-bżonn tal-ikel u l-proviżjoni wkoll sawret magħha il-bżonn tal-baħar. U hawnhekk naraw fejn l-ordni iżjed minn kollox inti semmejt il-fosos. Naraw illi fis-seklu 17 u aktar fis-seklu 18 l-ordni tinvesti ħafna mhux biss f'postijiet fejn taħżen il-qamħ, imma bdiet toħloq ukoll u dawn nexxiela toħloq il-port bħala ċentru ta' kummerċ. Fejn il-barrani seta' jiġi hawnhekk iġib il-kummerċ tiegħu hawnhekk jistifaħ f'mħażen kbar
bħal tapinto
il-waterfront ġifieri hemmhekk illum imorru nieklu ġifieri li kellha du hemmhekk biss minkejja kollox minn hemmhekk imbagħad dawk kienu jerġgħu jittieħdu għal destinazzjoni oħra. Naħseb illi din kienet parti mis-suċċess illi jienet naqra l-ekonomija tal-pajjiż fi żmien meta l-ekonomija tibda tieħu xejra pjuttost iżjed negattiva mfabba tibdiliet fil-wisa li bdew jiġru fl-Ewropa fosthom fi Franza.
Fil-fatt la sammejt Franza u sammejt daw it-tratte ftehim biex najdulu hekk li kienu jsiru trattat illum biex najdulu. Hemm żewġ punti fuq li qed tgħid inti u toħroġ domanda naturali kważi. L-ewwel daw il-fosos żammew lill-Franċiżi ta' Bonaparti fl-1798 sentejjem ġew għax kienu għadhom kemm imlewhom meta grupp ta' Maltin li kważi kważi ftit iktar minn nofs il-popolazzjoni. 40,000 kienu ġol bliet mal-Franċiżi u ma għamu kontraħat di wieti li ti konsidra dejjem meta jgħid il-famuża frażi li qabu l-Maltin. Imma dik żammithom għal dak it-tul il-belt u l-kottonera għaliex kellhom proviżjon qawwi ta' qamħ li kien għadu hemm ġi. Ġifieri il-mexxejja ta' dawk li qamu kontra l-Franċiżi din ma ħaduwix into consideration ngħidu, ġifieri għax kieku wieħed inti tattakkaħ meta l-inqas jiflaħ hekk jista' jkun mhux meta l-iktar għandu biex jagħmel ħarja. Imma l-oħra malli ġew semmej daw it-tratti, malli ġew il-Franċiżi, ovvjament ma kienx dejjem faċli jiftehmu mas'qallija minħabba li hemmhekk il-Franċiżi wkoll bdew jippruvaw jieħdu Napli u Sqallija u ħadu partijiet minnhom, speċjalment Napli għal żmien ukoll twil. Imma anke meta ġew l-Ingliżi ishom ma xtaqux li jkunu jiddependu minn Sqallija dak li huwa qamħ, dal-famuż qamħ li baqa' importanti naħseb sallum għax naħseb Malta. Ma nafx mill-ignoranza tiegħi f'dak il-qasam, ma naħseb Malta ma nkabrux il-qamħ. F'dak il-volumi dejjem għandna bżonn nimportaw. X'sar minnu l-ftehim ma' Sqallija meta ġew il-Franċiżi, meta ġew l-Ingliżi, kif spiċċat l-istorja sal-lum?
Bħalwasta tal-Franċiżi b'mod awtomatiku l-arranġamenti li kien hemm ma' Sqallija waqgħu. Minkejja l-fatt illi naħseb li inti qajjem punt importanti meta wieħed jaħseb naqra minn kienu dawn il-Maltin illi qamu kontra l-Franċiżi inqisu li l-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin mill-Irħula. Ġifieri jekk kienx rivoluzzjoni ta' mod ta' rħula ta' raħala.
Fil-fatt hekk hija msejħa fl-ewwel mit sena wara l-qawmien, jsejjaħ il-qawmien tal-kampanja raħala.
Minkejja dan naraw li xorta jibqgħu jsiru investimenti mill-Maltin jekk nistgħu nibqgħu nsejħulhom hekk. Mill-kampanja biex appuntu jinxtara l-qam. U l-qam jerġa' jinxtara minn Sqallija. Appuntu dan huwa wara żmien twil ta' blok kontra
negozjati u l-Knisja toħroġ ċertu flus u braret joħroġ ċertu flus.
Eżatt, infatti semmejna żmien-Ingliżi hemm dokumentazzjoni interessanti fejn naraw li dawn in-nies illi taw il-flus selfu l-flus illi ma kienx ħaġa stramba, tajjeb li ngħidu illi fi żmien l-ordni kien hemm bħal account ta' bank li kien imsejjaħ massa frumentarja li x-xogħol ta' dan il-bank dan l-account kien li n-nies iselfu l-flus u kien jieħdu interessi pjuttost sostanzjali minnu pjuttost
kien stocks tallu.
Eżatt, x'aktarx li kien wieħed mill-vera ftit opportunitajiet li tinvesti l-flus, f'dak iż-żmien jekk tista' x'qed ngħidu l-ħassir senjur minnhom da huma kien hemm return biex insejħilu hekk.
Qed tieħu ftit imax
kien mhux ħażin.
Talli qed tgħin.
Ġifieri dak il-perjodu partikolari tal-1799 1800 mal-wasla tal-Ingliżi naraw li l-Maltin tal-kampanja jerġgħu jippruvaw għajmu l-massa frumentarja u japplikaw biex appuntu jġibu l-qamħ minn Sqallija. Hemm storja enormi twila ta' iżet minn 200 sena, 300 sena fejn għandek kuntatt b'mod kontinu permezz tal-baħar għandek pont illi bih inti l-inkollu ġib il-qamħ biex il-qamħ u provisti oħrajn ikel ieħor.
Biex għall-imbitu, l-ġelat,
l-silġ, żejt, jiġri għandek ħafna prodotti oħrajn, ċukkulata, kafe, illi jaslu hawnhekk permezz tal-baħar. Fi żmien l-Ingliżi situazzjoni ddur tinbidel naqra. L-Ingliżi ma kienux marbutin ma' Sqallija bl-ebda mod, allura nibdew naraw.
Naħseb ħadulhom l-art li kienet legalment
tagħhom. U hemmhekk nibdew inħarsu b'mod iżjed wiesa' lejn swieq oħra minn fejn nistgħu nġibu l-qamħ. Sas-seklu 20 nibdew insibu li pereżempju ħafna mill-qamħ tagħna jibda ġej mir-Russja. Allura l-qawmin ta' 7 Ġunju pereżempju inħossuh fost affarijiet aħna nħossuh aħna bħala pajjiż minħabba r-Rivoluzzjoni Komunista r-Russja 1917 Novembru jiddependi x'kalendarju qed tuża kux dak Gregorjan insibu li l-fatt اللي البحر الاسود جمع الوق الكوميرج احنا وقفنا نهدو البروفيزيونيات تانا تاع الام خلورا مو ديريت تمك انهول اوت بروبليما مفهبا الفات اللي البرستا الام
اولا
اولا
اولا من حبا بروبابلي انك تراجيت من فيريت يجي من فلوك الروسيا ابارت اللي كان سكارس في اوروبا
كان سكارس تتقيس اللي من البحر الاسود كان بخل ما اكتر كمين يسمينا سألية فلا الفوسة الستور البروف دي المديتران ما السكل وعشرين عندك الروسيا فين هفنا بالعام انت عندك الامبيرو تال رومانوفس اللي يتيجي سبونسوريات لترالمنت من الاسبورتاسيوني تال امخ
قال ما عندهم اللون بالغاس بسيمبيو في اوروبا يجبري الاسس
بارالل ما تتقيس دان كله تندونا اللي ما الوسطة تالانجليزي il-konnessjoni ta' namas għallija pjuttost imbidel.
U l-Ingliżi biex taw il-kurzi ta' semija ta' nasgu wara r-Russja qed insemmu 7 Ġunju mela kien hawn il-problemi u l-problema l-Ingliżi naħseb intebħu biha li biex iżommu l-dar poplu kwiet ridu jġieħu jiekol jiġifieri ridu jġibu lhom qagħ. U jekk jista' jkun fuq bażi garantita regolari. Marrux imkien ieħor wara r-Russja?
Gvernatur Ingliż ta' nofs is-seklu 19 qal li biex iżomm il-dar poplu kontent trid tagħmel żewġ affarijiet, ma tmisslux ir-reliġjon u ma tmisslux il-ħobs. Allura minħabba fek l-Ingliżi ma kellhomx ħażla oħra ħlief li jaraw minn fejn jistgħu jġibu l-qamħ. Ħafna qamħ kien jiġi minħata fuq tal-Afrika, partikolarment u mbagħad minħabba l-fatt li l-Ingliżi nifishom kellhom ukoll possibilità li jibnu kolonji hemmhekk anke b'mod indirett. Allura minn dak l-aspett naraw illi jibda jiġi ħafna qamħ minn dawk in-naħat u iżjed tard li s-seklu 20 u mbagħad nibdew anke nimportaw il-qamħ għandna post ieħor pajjiż ieħor pjuttost kbir li jsir ukoll pjuttost jieħu post ir-Russja f'dak li huwa kummerċ ta' qamħ beħ ta' qamħ hawnhekk qed nitkellmu fuq l-Amerika ta' fuq.
Kemm il-bot issa kemm ara
kemm il-bot
biex inġibuh.
Moqwif tal-Medigrin f'Malta naraw lil-qamħ pereżempju beda ġej mill-Kanada.
Ikellek vantaġġ forsi għax l-Ingliżi kellhom l-aqwa flotta, l-ikbar flotta tagħhom bbażata hawn, is-sede internazzjonali tal-imperu qiegħda hawnhekk.
Ekko.
Dak huwa naħseb kellhom kanali ħanajdu hekk irħas u kummerċjanti għaddejn ħin kollu.
Il-fatt li qed titkellem fuq waħda mill-ikbar flotot fid-dinja b'imperu li huwa mifrux mad-dinja kollha. Dak kien piuttosto avvantaġġ ġifieri għall-Ingliżi li akkwistaw dak li kellhom bżonn biex iżommu naħalna magħluq.
Kienu l-profisti essenzjali l-oħra?
Bla dubju għandek l-element tal-aħam, il-bżon illi nġibu l-aħam barra minn Malta, ma kienniex bizzejjed.
Kien popolari l-aħam bħala jke?
Kien.
Mux imxerred forsi?
Ma kienx imxerred, ma mux kolħadd seta' jixtri l-aħam. Kien hemm aspetti tal-aħam, u tipi tal-aħmijiet illi kienu pjuttost għalin. Tajjeb li ngħidu li l-ikel minn dejjem kien jiddefinixxi wkoll klassi soċjali. Ġifieri anke jekk konna nitkellmu fuq il-qamq. Tajjeb li ngħidu li żmien il-Medjuwev għandna dokumentazzjoni fejn tajt li qamħ tasqal li jekk kien iġi biżjed flus minn qamħ mkabbar Malta. Sa żmien l-Ingliżi naraw illi anke n-nies kienu jiġu identifikati mit-tip ta' ħobs li kienu jieklu, aħseb wara minn konsum ta' prodotti oħrajn li ħafna minnhom kienu jiġu purtati, ġifieri. U interessanti, għax fl-aħħar mill-aħħar ukoll il-fatt konna qegħdin nimportaw ħafna prodotti minn barra l-pajjiż kien ukoll ġibna eqreb għal mhux biss il-prodott Mediterranju, ma dawn in-nies li kienu jġibu dal-prodotti kienu jiġu wkoll idejat kulinari magħhom. Allura għandek importazzjoni inti mhux biss tal-prodott, ma ħafna drabi wkoll ikollok importazzjoni ta' idejat ta' kif tipprepara ċertu ikel. Allura minn dak l-aspett naraw illi speċjalment fi żmien l-ordni, inqas fi żmien l-Ingliżi fejn il-baħar iżjed milli kien mezz ta' iżolament kien appuntu mezz ta' kif aħna konna kuntatt dirett mod kontinwu ma' pajjiżi tal-Mediterran iżjed minn kollox. Għandek komunitajiet żgħar ta' Maltin semmejt il-Likat iżjed minni, pereżempju komunità f'Likat, għandek komunità f'Barċellona, ma' minn naħa l-oħra wkoll għandek komunitajiet barranin illi qed jiġu hawnhekk hawn Malta għandek ħafna barranin li qed jiżżewġu hawnhekk u madha l-prodott li qed jiġi fost affarijiet oħra mill-taħlit ta' idejat. Li naħseb li huwa pjuttost interessanti. Kol kelli nsemmi familja partikolar li ħadem fuqha ħafna Prof. Kassar, Karmel Kassar, hija r-Rispolo pereżempju. Dawn għandek tliet ġenerazzjoni, terba' ġenerazzjonijiet ta' familja waħda fejn Napli spiċċaw u Malta qegħdin b'mod kontinwu jaħdmu għall-ordni iżjed minn kollox biex mhux biss iġibu qamħ imma jġibu provizjoni toħrajn. U daw għandhom situazzjonijiet fejn, pereżempju, Vincenzo Rispolo qiegħed jiġi b'mod dirett protett, il-bastimenti tiegħu jiġu protetti mill-galere tal-ordni minħabba l-element ta' piraterija li kienet teżisti fil-bħra Mediterran.
Bil-qala u l-moqdif, il-lumna u l-butiġiċ, l-ċerkatur ta' l-ikel, qed ikellimna dwar l-ikel li kien jasal Malta bil-qala u l-moqdif. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Naħseb hija problema oħra li l-baħar li inti semmejt li tant sewa biex ġabna qrib mill-iżolament li kien jimponi fuqna, fl-istess ħin kien mimli briski kbar ta' nies li qed jgħeddu dak il-profiżjon għax għandek l-Ottomani jagħmlu bħal kavallieri jaħtfu dak li jsibu li huwa nisrani u dalqam kien nisrani wara kollox meta kien ġej wisqallija.
Il-piraterija kellha ħafna vantaġġi. Kienet tiġi maħduma b'mod pjuttost covert, ma kienx daqshekk pubblika, ma inti għandek ċertu sitwazzjoni tal-grammastru nnifsu li hija tagħti liċenzja biex inti jekk inti padron. Sit ta' bastiment
għandek. Tiħaxra fil-mija.
Tiħaxra fil-mija u għandek kull dritt li toħroġ u tisraq kemm trid. Ma daw kienu jġibu lura fost affarijiet oħra wkoll provizjonijiet interessanti, qabel semmejna prodotti partikolari. Dadukas il-kafe. Pjuttost interessanti inti daw meta kienu jidħlu. Il-port l ħaġa li kienu jagħmlu fost affarijiet oħra kien hemm proċess ta' kwarantina. Tant kemm kien rigorus li kien wieħed mir-raġunijiet l-għala Malta fl-aħħar mill-aħħar kienet meqjusa fost ħafna kummerċanti barrani bħala post li sikur. Allura minħabba fek fost affarijiet oħra kienu wkoll jitniżdu listi tal-prodotti li kienu jiġu maqbudin u qabel ma jinbijaw kien hemm nisa posta li kienu appuntu jirreġistrawhom. B'mod interessanti tibda tara kif.
Għalik wara huwa vantaġġ kbir.
Huwa vantaġġ kbir għax tibda tinduna kif fost l-imsiemer u x-xema u l-ħbula tibda ssib ukoll prodotti partikolari. Bħal pereżempju l-kafe. Jifier inti dan x'aktarx li kien hemm sitwazzjonijiet fejn kif appena jinqabad il-ġifen jew il-vapur li jkunet tiġor dik il-merkanzija peress li inti tinduna li m'għandek l-ebda użu għal dak l-oġġett inti qabad tarmih il-baħar.
Fil-kultura tiegħek ma tkunx għadek imdorritu tal-kafe, xi żminijiet qed ngħidu no?
Nitkellmu fuq Malta naħseb li b'mod ġenerali fost l-istoriċi, Venezia hija attribwita bħall-ewwel post illi bdiet
importat il-kafe fl-Ewropa. L-ispaghetti ta' Marco Polo.
Eżatt.
Imma kellhom ħafna kummerċ mal-Orjent ngħidu. Kasnajja ta' ġieġ ta' Murano.
U bl-istess argument Malta nsibu li mal-bidu tas-seklu 17 f'Malta diġi għandna referenzi għall-kafe. Prodott ġdid u totalment ġdid u nkitbu wkoll saħan sitra nkitbu trattati fuq Malta għandek il-Magri, Manuel Magri li jikteb trattat speċifiku fuq trattat xjentifiku tal-vantaġġi il għandek tikkonsma il-kafe li kienet ħaġa normalissima.
Xrabtu mas-saħħa huna.
Xrabtu mas-saħħa.
Allura jerġa' jgħajmek u ġibek ftijak.
Fit-trattat innifsu ġifieri jispjega għall-istudent li qiegħed jistudja li dan għandu
iżommu qajjem.
Properties.
Kapaċi jżommu.
Fost affarijiet oħra jitkellem fuq kif id-duħħan jgħin għall-għajnejn pereżempju li meta tixrab il-kafe inti tajjeb lik ikra żomma quddiem wiċċek u tħalli d-duħħan jitla kienu jemnu jista' jgħin fil-vista.
Issa llum probabbli jgħidulna li għamel sara l-kornja. Imma interessanti hekk għall-kultura tagħha. Hawn min jgħid inti iktar pożizzjoni fir-riċerka li qed tagħmel anke għad-dottorat tiegħek. Hawn min jgħid li il-kafe xteret imbagħad fl-Ewropa, jien ngħidu lill-Venezjani ġabuh, ma meta ġie Malta, xteret minħabba lill-kavallieri li kienu minn kull pajjiż fl-Ewropa ċivilizzat dak iż-żmien, għaliex il-kavallieri nifisom skopraw daw il-vantaġġi li semma magri. U għal allura xerdu huma fl-Ewropa l-kafe, inkluż l-Italja li il-kafe huwa daqshekk popolari, għaliex il-kavallieri anke Taljani ovvjament raw il-vantaġġi meta huma kienu jħeddu ħsiebu fil-kamp mediku.
jekk nissejjer żball timxi ittra ta' kavallir ma nafx sabiex kassar pulicino kien di li jikteb kavallir lill-familja tiegħu u jgħidilhom x'vantaġġi sa fil-kafe. Jiġifieri naħseb li Malta hawnhekk sweet ukoll biex ixxerret il-kafe. Mal-ġirien tagħna fil-naħa ta' fuq.
Li interessanti fuq il-kafe u li ħana ġew nitkellmu fuq il-barranin fil-programm aktar kmin li kellek ma' professoressa De Pasquale, tkellimtu fuq il-Grand Tour. Il-fatt li Malta kellha elementi eżotiċi wkoll. Jiġifieri meta inti qed tiġi wiżżur dal-pajjiż għandek affarijiet strambi. Fost l-affarijiet strambi li għandek u li għandek popolazzjoni pjuttost sostanzjali ta' skjavi. U dawn mifħabba r-reliġjon tagħhom. Kienu fost affarijiet oħra mistkerħa, mhux biss minħabba l-kulur, imma anke minħabba t-twemmin.
U anke meq jusab la ruħ kważi fid-dinja kollha.
Jekk hemm element ta' razziżmu, f'dak iż-żmien nistgħu nqisuh b'mod wiesa'.
U sanzjonat.
U sanzjonat, eżatt.
Jiġifieri qed tagħmel so għax dawn ma jemmnux bl-Alla tagħna.
Imsejħin kanalja bit-Taljan, jiġifieri.
Mawmettu ħanżir, kienu jgħidu Alla ħanin, mawmettu ħanżir, mhux fajt ta' sar iżjed.
Ir-realtà hi li għandna każ fl-1636 fejn għandek kavallier. Ma ħabib ieħor tiegħu fejn imorru apposta dawn. Il-banjo tal-iskjavi, il-ħabs tal-iskjavi,
il-belt
santiermu biex ixorbu l-kafe. U daw qed imorru għand l-iskjavi, ġifri l-iskjaf meta kien jinqabad, jista' jkun li dan qabel jaħrab dak kien jaqbad pon kafe, jitfgħu fil-but, iġibu miegħu għax dik hija xi ħaġa li jaf illi tista' tgħinu jgħix. Waħda mill-affarijiet li kien jitlef l-iskjaf kienet appuntu t-toma. U l-esperjenza illi jduq il-kafe, ġifieri hekk huwa xi ħaġa li aħna ngħidu l-immigranti, l-immigranti meta jsifru jitolqu l-pajjiż u ħossuhom miġbudin lejn ċertu wikel u dak li kell iġi għandna naħsbu.
Jiġi Malta u jduq pastizz u jixrob xarba lokali.
Eżatt, ġifieri għandek dan l-element ta' nostalġija, ma dawk li kienu kapaċi jiddubbaw ftit. Allura kienu jagħmlu użu tajjeb minnu.
Dan li qed issemmi inti ġifieri kavalieri kienu jmorru l-banjo biex iduqu dan l-eżotiku kafe.
Hija xarba stramba u l-ħatma kien jaf isajjara ġifieri inti kont tornaħħa ġifieri għandek l-ewwel kafe jekk tista' ssejjaħlu hekk. F'Malta għandhom oriġini tagħhom pjuttost ira, ħerġi minn ġo ħams.
Piel morena y sal, ay, 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 ay,
ay,
ay, ay, ay,
ay, ay,
ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Acanyaya café,
Acanyaya café,
Acanyaya café, Acanyaya café, Acanyaya
café, Acanyaya café, Acanyaya café, sa ku xjentifikament ippruvat jew li ma nafx. Imma meta tixorbu l-kafe vera li jġibek ftijak. It-Taljani għadhom sallu jieħdu dak il-kafe żgħi stretto filgħodu biex jibdew il-ġurnata. U hawn ħafna Malti li jagħmlu bħalhom s'intendi b'dik il-istil ta' kultura. Jiġifieri tista' tgħid li hawnhekk l-iskjavi sewew biex ġabu l-kafe Malta.
Dejjem ngħid jien li kellu huwa proċess ta' sperimentazzjoni. Inti b'mod kontinwu tipprova dduq. Ġifieri tuża s-sensi kollha tiegħek possibbli minkejja l-biża' li la darba dan tinternalizza, ġifieri aħna bħala bnedmin mhux għalkemm ngħidu ħammorru nieklu għadna sallum, ġifieri nqisu b'mod meta tmur tiekol tqgħod attent ukoll x'tiekol, mhux biss minħabba kwistjoni ta' figura imma anke minħabba kwistjoni ta' saħħa. Dak iż-żmien il-fatt li tiġi esposta xi ħaġa daqshekk u nikal daqshekk xi ħaġa stramba ħadet mal-ewwel l-ruq tagħha. Użet minn kollox mifħabba li ġejja mingħand l-iskjaf innifsu. Allora inti stajt takkwista wkoll din ftit flus. Meta f'kafejiet oħrajn kienet tant eżotika li kienet unbod mod immedjat assoċjata mal-klassi l-għolja, ġifieri hawn Malta għandek l-estremi, f'Malta għandek il-fatt li l-kafe tisir popolari mal-klassi l-baxxa iżjed minn kollox. Naħseb din hija waħed mill-aspett li qed irdu nistudjaw sew.
Tabaco y amanecer, a tátiles y arroz.
Bil-qala u l-moqdif, il-lumna u l-butiġiċ, riċerkatur ta' l-ikel, et ikellimna dwar l-ikel li kien jasal Malta bil-qala u l-moqdif. Komplu simaw bil-qala u l-moqdif. Aspetti ieħor li inti minar Madrid qed issemmi u anke semmejta għaliex konxu minnu llum li l-ikel huwa importanti ħafna llum għal saħħitna. Għaw studji kontra studji ivarjaw minn sena għal oħra daw darba l-bajt ħażin għax hemm lek il-kolesterol u milli jidher l-esportaturi tal-bajt l-Istati Uniti kienu waqgħu lura u għalhom daqqa waħda l-bajt sar. Mhux vera jagħmel lek sara qatt se tajjeb ħafna, ġifieri ma nafux ir-raġunijiet preċiżi għaliex ċertu ikel iġib il-kanċer u ċertu ikel il-kuntrarju jiġi lidlu xi kultant tibda tiddubita x'inhuma r-raġunijiet biex imbagħad issib li kollox di bħall-istorja tas-sigaretti u tabak li hawn min joqtlu kmieni u jkun għadu żgħir u hawn min ipejjeb fuq id-design sena għadu jpejjeb u għexhom. Ġifieri għaw daqxej ta' konfuzjoni għal-kem il-rabta ma' ċertu ħsarat bħat tabak u ma' stabiliti. Imma jem riskju. Fi zminijiet li għet nitkelmu, ġifiri zminijiet ta' l-istoria moderna minn zmin il-kavallieri, probabli għal-poplu u l-massa tal-poplu, l-antenati tagħna da' wara kollox, li ma' joqtorx semmen kienet il-massimu, ġifiri laħseb kienu jiklu kollox basta ma' jkunux bil-ġuħ.
Ekko.
U xvera, u kollox, ma tantx kellha gażla, jew dik jew xejn. Imma kien hemm ċertu riski, qed naħseb bħalissa semmejt il-kafè, bekk ftakart fija. Il-kafè għalkemm ġdid u vigorus u donnu jtik ċerta saħħa u anka ta' xenqa li tippruvah, mill-banda l-oħra naħseb kien hawn ħafna superstizzjonijiet li jista' joqtlok. U naħseb da baqgħaddej biż-żmien jekk min issejr żball inti stess għamilt triċerka fuqha. Kif pereżempju daħlu ċertu prodotti aktar tard, it-tadam pereżempju li naħseb kien hemm żmien meta l-Malti ma kinux jafu bih jew il-patata. Jekk ma kinux jibżgħu minnu wkoll, ma jmissuhx għax jibżgħu li joqtolhom. Din kultura tinbidel biż-żmien naħseb mhux vera, inbidlet għaliex ġew sfurzati, jiklu għax ma kellhomx għażla jew għaliex derilhom li jekk ikabruha pereżempju jagħmlu flus.
Semmejt il-patata inti, tajp il-najdu fil-Mediterran mod wiesa kien hemm nuqqas ta' interess li patata tiġi mittiekla, anzi pjuttost kienet meqjuża bħala ikel għall-annimali.
Din li ġiet mill-Stati Uniti.
Amerika ċentrali, ġifieri inti għandek Columbus, miegħu għandek l-iskoperta tal-Amerki,
l-Spanjoli,
għandek l-Spanjoli, l-Portugiżi għandek konnessjoni b'mod dirett permezz ta' kavallieri. Semmejna l-kafe, semmejna l-patata, semmu ċ-ċokolata per eżempju, l-arinċ mod wiesa. Allora minn dak il-lat għandek kultura li għadha hemm sejsa iżjed minn kollox fuq il-qamħ, l-importanza tal-qamħ. Meta fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa, il-patata tieħu żvolta u ssir u wieħed mill-ikel stabiliti ewlieni.
Ġifieri meta jġiba Kolombo mill-Ameriki biex nistemu di l-patata għamlet suċċess fl-Ewropa ta' fuq. U ma għamliċ il-kontinent u l-Mediterran.
Ekko, naraw per eżempju l-Parmentier, fi Franza, fejn jgħat jikteb potax Parmentier.
Soppa, Parmentier najdu li jgħaditta l-lum marufa l-ikelu.
Eżat, fil-Kastana, Parmentier profa jikkonvinċi l-re.
L-original, li beda l-industrija.
Edin nitkelmu seklu 18 għawnek, għet jiprofa jikkonvinċi l-re biex jinvesti aktar fil-kabbir tal-patata, għax il-patata għandha tkun is-sostitut tal-qamħ. Saħan sitra dan sab mezz kif kabbar il-patata b'tal-mod u maniera li jużaha bħala tqiegħ biex jagħmel il-ħobs tal-patata.
Ħobs tal-patata.
Ħobs magħmul mill-patata.
Barra l-mod kadi.
Fil-kasta Malta naraw li l-Ingliżi pruvaw ukoll rawmu l-importanza tal-patata hawnhekk.
Għal-flotta tagħhom naħseb.
Dak l-Ingliż li kien ġaxxaba jkoll patata, naraw l-1848, fl-Irlanda l-ġlata taqret ħafna u ċuħ li fihom kien hemm għaliq li kienet titkabbar. Il-patata u ħolqot ġuħ mifrux mal-pajjiż kollu. raw li bl-istess konnessjoni f'Malta interessanti ħafna, Naval Bakery fil-Fran tal-Ingliżi, fil-Fran Marittimi fejn illum hemm il-Mużew Marittimi. Ġewwa l-Birgu jibda jsir proċess ħieħ ta' kif jiġi użat il-qamħ ir-rum biex jagħmlu galletti ħalli jibatuhom bħal ikel ta' emerġenza biex jibatuh l-Irlanda. Jifier l-esperimentazzjoni
jgħinuhom kontra
jgħinuhom l-Ingliżi dew iġibu l-qamħ ir-rum mill-Indja jimpurtaw hawnhekk fil-Fran ġewwa l-Birgu. Għada jisir proċess
biex jikkombattu
biex jissollevaw kemm jista' jkun il-problema ta' ġuħ l-inħolqot fl-Irlanda. Naħa ta' fuq jiġifieri f'kelma oħra għandek diġà kultura li aċċettat il-konsum tal-patata. Aw Malta għandna referenza għall-patata fi żmien l-ordni, għandna wkoll pinġija.
Tidher biha fi żmien l-ordni.
Użgur, ta' kif tidher il-pjanta, ma kienet pjanta eżotika din inkabruha l-argotti.
Flok il-fjuri.
Flok il-fjuri. Naraw li mbagħad fis-seklu 1830 hemmhekk nibdew insibu l-ewwel referenzi fejn għandek grupp ta' bdiewa fejn naħa tisfel ta' Malta fejn juru interess li jibdew ikabbru l-patata. L-patata wkoll tiġi esponuta f'esibizzjoni agrarja
bħal
tal-innarja u minn hemmhekk nibdew ftit ftit jiġifieri għandek prodott li ġie importat bil-baħar. Għadda dawk is-snin kollha kultura li baqgħet minkejja kollox il-ħin kollu tħares lejn il-patata b'mod negattiv, u mbagħad fis-seklu 19 iżjed minn kollox minħabba l-element ta' kummerċ ta' beħ għandek suq għalija bil-baħrin Ingliżi, allura inti tikolliex imma
tajjarilhom.
Allura naraw li ftit ftit u mbagħad il-Malti minn dejjem kien jemula b'xi mod jew ieħor lill-barrani. Appuntu minħabba kif diġà għadna iktar kmieni il-kċina hija mod ta' kif inti wkoll tesperimenta. U l-Malti jibda wkoll jesperimenta bil-patata. Għalhekk noqogħdu nara attenti meta appuntu nbiegħu pereżempju il-fenek dejjem ngħidu x'inhu l-ikel tradizzjonali Malti. Mbagħad inħarsu lejn l-istoriku ngħidulhom mela sibinna l-iżjed referenza antika li għandek tal-fenek ħalli nkunu nistgħu ngħidu lil kulħadd li aħna minn dejjem kont niklu l-fenek. Mbagħad ir-riċerkatur jgħidlek li aħna konna nikluh fi żmien l-ordni anke qabel u kien hemm liġijiet biex ma nikkaċċjawhomx u da, imma meta taħseb naqra tinduna li l-fenek ma kienx jiġi preparat. Bil-patata mifħabba li
x'għas kien qed hawn.
Qas biss konna noħolmu li nikluha. Imma llum imbijawha lit-turist
bħala dixxa antik.
Bħala dixxa antik ta' żmien l-ordni.
Fenek bil-patata l-fornju. U bil-chips ukoll. Għax imbagħad dik ir-riskju hekk qed jista' jagħmel kumment hawn. Ftitilu għadek kemm għadt inti li l-Maltin kienu jemmulaw, jiddakru, jikkupjaw l-użanzi tal-barrani, għaliex li ħafna minnhom għall-patata kienet tajba. Imma mbagħad fi żmien l-Ingliżi aktar tard jispiċċaw biex u magħhom daħlet l-influenza Amerikana biex ukoll jikkupjaw affarijiet li qatlu l-kċina Maltija jekk kienet teżisti per se. Ġifri dak li ngħidulu l-fast food, dak li ngħidulu s-sandwich, bottijiet u lanet tal-corn beef per eżempju. Daħlet kultura tal-flotot li daw kienu jġorru magħhom il-preserv dejjem għaliex ovvjament għandu vjaġġi twal fuq il-baħar u din saret issa xi kultura li ta' min jikkupja għax sabiħa u ħafna Maltin ittraskuraw dak is-sabieħ li kellna miġbur minn kulturi oħra bħal Taljani u Franċiżi, jiġifieri naħseb hemmhekk li tikkopja mhux dejjem huwa pożittiv.
Ekku.
U hemm nagħlqu dik il-laqgħa tagħna ma' Noel Buttigieg, riċerkatur ta' l-ikel, laqgħa interessanti naqtaw ħafna kurzita kif daħal ċertu wikel f'pajjiżna, ma fl-istess waqt ukoll nistudjaw u nirriflettu fuq l-attitudnijiet li kellhom mis-sirijietna lejn ikel ġdid. Il-ġimgħa d-dieħla ma' Noel Buttigieġ siru nafu ħafna iżjed dwar dak li kell li wasal Malta bil-qala u l-moqlif. Sakemm nerġgħu niltaqgħu min-naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.
Caña y a café.